Šodien notika liels ugunsgrēks Babītes novada Salas pagastā. Dega niedres un pērnā zāle. Spēcīgā vēja dēļ liesmas strauji izplatījās. Ugunsgrēku Salas pagastā dzēsa vairāki desmiti ugunsdzēsēju. Šodien ugunsdzēsēji saņēma vairāk nekā 100 izsaukumu. Ļoti liela daļa ugunsgrēku izcēlās tāpēc, ka aizdegās pērnā gada sausā zāle. Ugunsdzēsēji aicina visus būt ļoti uzmanīgiem ar uguni. Ugunsdzēsējus var izsaukt pa telefonu 112. Nākamā gada valsts budžetu sāks apspriest aprīļa beigās. Tā prognozē finanšu ministrs Jānis Reirs. Nodokļus nākamgad nepaaugstinās. Tā sola ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Šā gada budžetu Saeimas deputāti pieņēma šonedēļ. Bet nākamā gada budžetu varētu pieņemt rudenī. Itālijai ir ātrāk jāatjauno L'Aquilas pilsēta. Tā uzskata Itālijas prezidents Sergio Mattarella. L'Aquilas pilsēta atrodas Itālijas vidū. Pirms 10 gadiem L'Aquilas pilsētā notika ļoti stipra zemestrīce. Šajā zemestrīcē gāja bojā 300 cilvēku. Vēl šodien pilsētas centrs ir pamests, daudzas mājas nav atjaunotas, un pilsētas centrs izskatās pēc būvlaukuma. Irānā turpinās plaši plūdi. Varētu būt, ka aplūdīs vēl jaunas teritorijas, tā prognozē sinoptiķi. Irānas valdība šorīt lika evakuēt 6 Irānas pilsētas. Tas vajadzīgs cilvēku drošībai. Ir apdraudētas pilsētas Karhes upes krastā. Plūdi Irānā sākās pirms 3 nedēļām. Līdz šim plūdos gājuši bojā 70 cilvēku. Latvijā šovasar slēgs Mētrienas pamatskolu. Šī skola atrodas Madonas novadā. Šajā mācību gadrā Mētrienas skolā mācās 27 skolēni un 33 bērnu dārza bērni. Skolēni turpmāk varēs mācīties Praulienas pamatskolā, bet bērnu dārza bērni varēs iet bērnu dārzā Pasaciņa. Arī bērnu dārzs atrodas Praulienas pagastā. Pēc Mētrienas skolas slēgšanas skolotājiem piedāvās citu darbu vai izmaksās kompensāciju.